dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Skupština Srbije izglasala novu vladu premijerke Ane Brnabić. Vojvođanski parlament bira pokrajinsku vladu. U Briselu nastavak ekspertskog dijaloga Srbije i Kosova. Nemačka na mesec dana zatvara restorane, kulturne i sportske ustanove. Biden glasao na izborima za predsjednika SAD-a. Do kraja dana biće umerena oblačna temperatura do 19 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte o ciljevima nove vlade koje je poslanicima predstavila Ana Brnabić. Za naš program govori Dejan Bursać sa Fakulteta političkih nauka. Najavu obračuna sa mafijom ovako komentariše.
Mi znamo da je Vučić najavljivao tu borbu protiv mafije do 4 ili 5 puta tokom ovih 8 godina koliko je SNS na vlasti, nikad nismo vidjeli neke velike zavidne rezultate.
Zašto se opozicije i nevladine organizacije u Novom Sadu protive izgradnji velikog stambeno-poslovnog kompleksa na obali Dunava, koji je javnosti poznat kao Novi Sad na vodi? Olivera Radovanović iz Zelene mreže Vojvodine.
Taj potez ovde sadrži fantastičan biljni i životinski svet. Ono što bi moglo da se pretvori u neku učionicu na otvorenom za novosadsku decu.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 29. oktobar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Skupština Srbije izabrala je sinoć novu vladu, a poslanici su se javno prozivkom izjašnjavali za ili protiv programa rada budućih ministara. Od 232 poslanika, koliko ih je prisustvovalo glasanju, za je glasalo 227, dok je protiv bilo 5. Nakon glasanja ministri su položili zakletvu.
Zaklinjem se na odanost Republici Srbiji. I svojom čašću obavezujem da ću poštovati Ustav i zakon, da ću dužnost člana vlade vršiti savjesno, odgovorno i predano i biti posvećen očuvanju Kosova i Metohije unutar Republike Srbije.
Mandatarka za sastav nove vlade, Ana Brnabić, prethodno je pred poslanicima iznela prioritete i program svog kabineta. Buduća vlada biće proevropska u saradnju sa svim dosadašnjim partnerima. Zdravlje građana biće njen prvi cilj, a Kosovo najveći politički izazov, rekla je Brnabić. Vlada Srbije imaće 6 glavnih ciljeva, od kojih je prvi očuvanje zdravlja građana. Među osnovnim ciljevima su interesi Srbije na Kosovu, borba protiv mafije, očuvanje samostalnog odlučivanja zemlje, ubrzanje reformi i ekonomski napredak države, rekla je Brnabić predstavljajući plan svog budućeg kabineta. Ona je istakla da je prethodna vlada, na čijem je čelu također bila, zabeležila, kako je rekla, velike uspehe, te je buduću nazvala vladom kontinuiteta.
Političkog i ekonomskog kontinuiteta.
Kao prvi pravac delovanja, Brnabić je navela očuvanje javnog zdravlja u vreme pandemije koronavirusa, navodeći da se očekuje da će kriza potrajati i da je pred Srbijom teška zima.
Ovoj vladi će biti apsolutni prioritet da završi sve ovo što je započeto i da započnemo nove projekte u zdravstvenoj infrastrukturi.
Brnabić je rekla da je vlada koju predlaže proevropska i da je njen cilj i zadatak da ubrza pristupanje Srbije Evropskoj uniji.
Tu mogu odmah da stavimo amandman.
Kaže za naš program Dejan Bursać sa Fakulteta političkih nauka.
Naše evropske integracije su na aparatima. Mi iz pretoga nismo ni otvorili ni zatvorili ni jedno poglavlje, niti imamo bilo kakav napredak. To vidjet ćemo za godinu dana da li će biti nekog napretka u pristupanju.
Brnabić je kao prvi korak ka ispunjavanju evropskih standarda navela promenu Ustava u delu pravosuđa. Uz put ka Evropskoj uniji, Srbija, kako je rekla, čuva i svoje prijateljske odnose sa drugim spoljnopolitičkim partnerima.
Kroz sve izazove koji su pred nama, a ima ih mnogo, Srbiju moramo voditi i štititi kao suštinski slobodnu, nezavisnu i suverenu državu koja je na evropskom putu i u političkom i u vrednosnom smislu, ali koja čuva svoje prijateljske odnose i sa Ruskom Federacijom, sa Narodnom Republikom Kinom i gradi sve bolje odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Dejan Bursa za naš program ocenjuje da je ovakva politika dugoročno problematična za zemlju malih kapaciteta kao što je Srbija.
Ali mislim da to neće sprečiti nikoga da pokuša, mi to pokušavamo već duži niz godina, ako ne i duži niz decenija. Kod nas je to sve pitanje rejtinga, odnosno trenutne političke kalkulacije.
Kao najveći politički izazov buduće vlade, mandatarka je istakla Kosovo.
Ovde pre svega mislim na naše odnose sa Prištinom, nastavak dijaloga o normalizaciji, probleme u uspostavljanju zajednice srpskih opština, od koje, da budem sasvim jasna i precizna, danas i sa ovog mesta i pred narodnim poslanicima i svim građanima Republike Srbije, mi nećemo odustati.
Dejan Bursać sa Fakulteta političkih nauka kaže da nije siguran da će nova vlada po pitanju Kosova donositi bilo kakve odluke bez odobrenja ili poziva predsjednika države.
Da li dolazi do nekih raspleta u pogledu nekih sporazuma i međunarodnih dogovora i slično, pa se zbog toga to sad malo stavlja u prvi plan, ili je to jednostavno odgovor na neke brige javnosti gde se ne poručuje glasačima bit će sve u redu, bez brige vlada brine o tom pitanju, to već ćemo videti kad dođe do nekih konkretnih pomaka.
Brnabić je kao prioritete navela i stabilnost regiona i očuvanje mira, ali je najavila i dalje osnaživanje vojske.
Nije sjajna regionalna situacija, mi smo imali probleme i u odnosima i sa Crnom Gorom i sa delom, jel tako, političke elite u Bosni i Hercegovini, varnice sa Hrvatskom su uvek prisutne u nekim momentima.
Kaže Dejan Bursać. Brnabić je rekla i da će se buduća vlada ozbiljno suočiti sa organizovanim kriminalom. U tom smislu rekla je da su dve ključne tačke presecanje izvora finansiranja i razbijanje veza mafije u državi, institucijama i medijima.
Mi znamo da je Vučić najavljivao tu borbu protiv mafije do 4 ili 5 puta tokom ovih 8 godina koliko je sad na vlasti, nikad nismo vidjeli neke velike zavidne rezultate, tako da verujem da je to i sad slučaj.
Ana Brnabić je rekla da su mediji i civilno društvo među najvažnijim partnerima u svim reformskim procesima i da je zato formirano Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog koji će raditi na, kako je navela, unapređenju dijaloga i saradnje sa organizacijama civilnog društva.
Vi ste imali direktnu saradnju sa brojnim ministarstvima u kojima smo davali predloge i koji su te predloge uvažavali.
Kaže Milan Antonijević iz Nevladinog fonda za otvoreno društvo.
Međutim, svaka kritika, koliko god konstruktivna da bila od organizacija, bila je posmatrana kao napad i mislim da je to nešto što mora da se prevaziđe u Srbiji koja je ovako podeljena.
Govoreći o medijima, mandatarka je rekla da će prvi zadatak biti rad na implementaciji medijske strategije.
Mi je žao što u tom ekspozeu nije bilo više negdje akcenta na stanju u medijima. Ako ne verujete organizacijama koje vam na to ukazuju u Srbiji, onda ipak morate verovati Evropskoj komisiji koja nam je to napisala u izveštaju. To je, mislim, negdje crvena lampica je trebala se upali i da se vidi reakcija na to i u ekspozeu.
U Srpsku naprednu stranku, koja je na izborima osvojila ubedljivu većinu glasova, novu vladu činiće i njihov dosadašnji koalicioni partner, Socijalistička partija Srbije Ivice Dačića i Srpski patriotski savez Aleksandra Šapića, koji je do sada bio u opoziciji. Vlada Ane Brnabić je, kako je ranije najavio lider naprednjaka i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, imati ograničen mandat i vanredni parlamentarni izbori bit će održani najkasnije aprila 2022. zajedno sa redovnim predsjedničkim.
Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji čestitao je na izboru nove vlade Srbije. U objavi na Twitteru Varhelji je napisao da očekuje da će sa Skupštinom i vladom Srbije raditi na reformama u procesu eurointegracija i primjeni investicionog plana Evropske unije za Zapadni Balkan. Mandatar za sastav vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić čestitao je premijerki Srbije Ani Brnabić reizbor i izbor nove vlade Srbije. Verujem da će tim premijerke Brnabić uspjeti da odgovori svim izazovima koji su pred Srbijom, napisao je Krivokapić na Twitteru. Naveo je i da se nada intenzivnijoj saradnji Srbije i Crne Gore. Skupština Vojvodine raspravljaće danas o izboru nove pokrajinske vlade. Dosadašnji predsjednik i mandatar za izbor nove vlade, Igor Mirović, najavio je nakon razgovora sa Dušanom Bajatovićem i drugim predstavnicima Socijalističke partije Srbije da će koalicija SPS Jedinstvena Srbija biti deo vlasti u Vojvodini. Nakon više od mjesec dana, nova runda dijaloga na ekspertskom nivou Kosova i Srbije biće održana danas u Briselu. Ovaj sastanak je bio planiran krajem septembra, ali je odložen zbog preventivnih mjera protiv pandemije, ali i zbog problema oko tema u dijalogu, oko kojih se dve strane nisu složile. Izvori u Briselu za naš program navode da će se danas razgovarati o financijskim pitanjima i imovinskim potraživanjima, o čemu je bilo reči i na ranijim sastancima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prema jučerašnjim podacima Ministarstva zdravlja Srbije, zaraza koronavirusom potvrđena je kod još 1328 osoba, što je najveći broj novozaraženih u jednom danu od početka epidemije. Od posljedice infekcije umrlo je još petoro ljudi. Član kriznog štaba Predrag Kon izjavio je za Tanjug da je u Beogradu došlo do eksponencijalnog rasta broja zaraženih i počelo ubrzano punjenje bolnica. On je komentarisao i odluku da se protivpandemijske mere ne pooštravaju, iako se situacija pogoršava.
Ne mogu ja izvan čitavog sistema, ja mogu neka svoja razmišljenja da prenesem, da li je to korisno ili ne, ja nisam baš sasvim siguran. Veliki otpor prema bilo kakvim merama i restrikcijama ograničenja kretanja. Ja taj otpor čak potpuno razumem, ali ne razumem otpor prema barijeri virusu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da neće biti novih restriktivnih mera uprkos rastu broja zaraženih, već da će država striktno sprovoditi postojeće mere i oštro sankcionisati one koji ih ne poštuju. Udruženje građana Ujedinjeni protiv COVID-a saopštilo je da su ispunjeni svi uslovi da se u Srbiji proglasi vanredna situacija. Rekordan broj zaraženih koronavirusom beleže i zemlje regiona. Hrvatska je juče imala gotovo 2.500 novozaraženih i 23 smrtna slučaja, a Slovenija više od 2.600 zaraženih u danu i 8 preminulih. Uprkos podacima o broju zaraženih, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ne razmišlja o odlaganju lokalnih izbora koji su zakazani za 15. novembar, potvrdio je za naš program predsjednik te institucije Željko Bakalar. U BiH je juče prijavljeno više od 1.500 novih slučajeva, a 36 osoba je umrlo. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da je u telefonskom razgovoru sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem dogovoreno da granice između Srbije i BiH entiteta Republika Srpska neće biti zatvorene. Prema posljednjem bilansu u Crnoj Gori je juče registrovan 301 novi slučaj zaraze, preminulo je 7 ljudi. Na Kosovu su 4 osobe umrle, a 281 je pozitivna na koronavirus. U Severnoj Makedoniji registrovano je 870 novih slučajeva, što je novi najviši dnevni broj, a umrlo je 14 ljudi, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Kancelarka Nemačke Angela Merkel potvrdila je da će Nemačka ići u delimično zatvaranje od 2. novembra zbog teške epidemiološke situacije. Zatvaraju se barovi, restorani, kulturne i sportske ustanove. Nemačka je juče imala 15.000 zaraženih u danu. Francuska će od sutra ponovo biti u karantinu u cilju sprečavanja drugog talasa, a karantin će trajati najmanje do 1. decembra, izjavio je predsjednik Emmanuel Macron i dodao da će škole ostati otvorene, javila je agencija France Presse. Indija je sa 49.881 novozaraženim prešla mračnu granicu od 8 miliona slučajeva zaraze, podaci su Indijskog ministarstva zdravlja. Tim novim brojem Indija je kao druga najmnogoljudnija država u svetu i dalje na drugom mestu u svetu po broju zaraza iza Sjedinjenih Država.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Novi udar koronavirusa sa rekordnim brojem zaraženih u evropskim zemljama puni bolnice širom kontinenta, sa opasnošću da u pojedinim članicama Evropske unije zdravstvene ustanove ostanu bez praznih kreveta, posebno na odeljenjima za intenzivnu negu, pišu svetski mediji. Evropske zemlje spremaju se da pooštre mere ograničenja zbog krize koronavirusa, kako je porast stope zaraze podigao uzbunu širom kontinenta i oborio berze na najniži nivo od maja, piše Financial Times. U Francuskoj, gde se kao i u Nemačkoj spremaju nove mere, rečeno je da bi bez oštrih ograničenja u roku od 2 nedelje broj pacijenata na intenzivnoj nezi mogao da dostigne vrhunac, kakav je zabeležen tokom prvog talasa pandemije u aprilu, navodi britanski list. Trendovi u dve vodeće sile Evropske unije odražavaju šire kontinentalne tendencije, kako zemlje pokušavaju da izađu na kraj sa velikim porastom broja slučajeva zaraza, dok se neki, kako ističe Financial Times, plaše da će bolnice biti pretrpane ako se ne uvedu strože socijalne kontrole. Prema podacima koje je utorak objavio Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti, Belgija je najteže pogođena zemlja. Bolnice širom Belgije brzo se pune, dok zdravstveni zvaničnici upozoravaju da bi zemlja mogla ostati bez praznih kreveta za intenzivnu negu za 2 nedelje, ističe Euronews i ukazuje da je upozorenje usledilo pošto je belgijska vlada prošle nedelje najavila nove mere. Vlasti u Belgiji su tražile od Holandije da primi neke od njenih pacijenata sa COVID-19, ali su odbijene pošto ni holandske bolnice nemaju puno kapaciteta da pomognu, pa su se i same obratile Nemačkoj za pomoć. U Hagu kola hitne pomoći voze u krug pošto bolnice ne mogu da prime pacijente, rekla je lokalnim medijima predstavnica glavne holandske bolničke grupe. Bolnica Albert Schweitzer u Dordrehtu na zapadu Holandije saopštila je da nema drugog izbora nego da zatvori vrata pacijentima sa koronavirusom. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u sredu je zatražila od lidera Evropske unije da pomognu Briselu da mapira kapacitete kreveta za intenzivnu negu, kako bi se omogućilo prebacivanje pacijenata sa koronavirusom iz preplavljenih bolnica širom Evrope, prenosi Guardian. Von der Leyen je rekla da vraćanje kontrole nad stopom zaraze i smanjenje stope smrtnosti zahteva daleko veću koordinaciju među vladama, uključujući veću razmenu podataka kako bi se pomoglo u premeštanju pacijenata i medicinskog osoblja. Šefica komisije rekla je da će pitanje mapiranja bolničkih kapaciteta pokrenuti u četvrtak na videokonferenciji 27 šefova država i vlada članica Evropske unije.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Predsednik Poljske Andrzej Duda rekao je da razume stotine hiljada žena koje već nedelju dana masovno izlaze na ulice gradova širom Poljske da protestuju zbog presude Ustavnog suda kojom im je gotovo potpuno zabranjen abortus. Ne čudim se gnevu i protestu tih žena, ali agresija, napadi na crkve i vulgarnosti, tome nema mesta u demokratiji i to snažno osuđujem, rekao je Duda u intervju poljskoj privatnoj televiziji Polsat. Zaposleni u mnogim poljskim gradovima odazvali su se pozivu Udruženja za ženska prava da izostanu sa posla u znak protesta protiv odluke Ustavnog suda. Gradonačelnica Lođa, Hanna Zdanowska, trećeg po veličini poljskog grada, objavila je na društvenim mrežama fotografiju prazne stolice ispod koje piše "Danas ne radim". Podršku Poljakinjama dao je i Rafal Trzavskovski, gradonačelnik Varšave, javlja Reuters. Kandidat za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država iz redova demokrata, Joe Biden, glasao je sa suprugom u Wilmingtonu u državi Delaware. U ranom glasanju glasalo je više od 74 miliona Amerikanaca, a do izbornog dana, 3. novembra, ostalo je još 5 dana. Bidenov republikanski protivkandidat i aktualni predsjednik Donald Trump glasao je u subotu na Floridi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Novom Sadu se nastavlja prikupljanje potpisa protiv izgradnje velikog stambeno-poslovnog kompleksa na obali Dunava koji je javnosti poznat kao Novi Sad na vodi. Članovi zajedničke akcije opozicionih stranaka i nekoliko nevladinih organizacija najavili su i fizički otpor početku radova, ali i uključivanje međunarodne javnosti u slučaju da grad ne odustane od ove ideje. U međuvremenu gradske institucije uveravaju građane da je reč o projektu koji unapređuje grad, javlja Norbert Činković.
Veliki stambeni i poslovni kompleks na obali Dunava u Novom Sadu, čiji projekat u javnosti poznat kao Novi Sad na vodi, i dalje izaziva otpor u redovima građana, ali i opozicionih partija. Ovu ideju od početka prate različita nagađanja i kontroverze uz tvrdnju opozicije da gradska vlast želi da prepusti deo obale Dunava kompaniji Galens, koji je već vlasnik brodogradilišta u tom delu grada. Akciju prikupljanja potpisa Novi Sad na vodi, vidi gari ne može, pokrenule su Narodna stranka, Stranka slobode i pravde, Demokratska stranka i Pokret za preokret uz nekoliko nevladinih organizacija. Brajan Brković iz Stranke slobode i pravde kaže za Radio Slobodna Evropa da je ovo samo deo otpora protiv ovog projekta.
Akcija napreduje odlično. Neki cilj u broju potpisa ne postoji, ali primarni cilj akcije zapravo jeste dizanje svesti, jeste pripremanje građana za eventualnu potrebu da se telima brani taj deo Novog Sada.
Na štetu koju priroda može da pretrpi upozorava i Olivera Radovanović iz nevladine organizacije Zelena mreža Vojvodine.
Taj potez ovde sadrži na domak Novog Sada, to je jednostavno na domak svima nama, fantastičan biljni i životinski svet. Ono što bi moglo da se pretvori u neku učionicu na otvorenom za novosadsku decu koja ne moraju da idu na neke dalje izlete, da pogledaju raznovrsnost ptičijeg života, biljnog života, akvatičnih biljaka, gmizavaca, vodozemaca i tako dalje. To sve imamo ovde u Novom Sadu.
Iz Zavoda za urbanizam Novog Sada poručuju da su netačni navodi zbog koji je peticija pokrenuta. Direktor tog preduzeća Dušan Miladinović u pismenoj izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je reč o planu revitalizacije tog dela grada, ali i Novog Sada u celini. Netačno je da će stambeno-poslovni kompleks zahvatati 165 hektara na području brodogradilišta i Kameničke Ade. Kamenička Ada ima površinu 92 hektara. Na njoj se ne planira izgradnja stambenih objekata, a izgradnje planiranih sadržaja neće prelaziti 10% ukupne površine. Kamenička Ada postaje novi turističko-sportsko-rekreativni centar Novog Sada s akcentom na planiranju visokokvalitetnog pejzažnog prostora u okviru svih sadržaja, navodi Miladinović. O tome kako će to uticati na prirodu, odgovor iz zavoda nismo dobili, kao ni na optužbe da se na ovaj način obezbeđuje izlaz vlasniku brodogradilišta, preduzeću Galens, na obalu Dunava. Olivera Radovanović iz nevladine organizacije Zelena mreža Vojvodine kaže da će zatražiti i reakciju međunarodnih institucija koje su nadležne za nadzor priobalja Dunava, okupljenih u Dunavskoj komisiji, ukoliko grad krene sa realizacijom projekta. Želeli smo da čujemo šta misle o optužbama i navodima građana i opozicionih stranaka u preduzeću Galens, međutim do početka naše emisije nismo dobili nikakav odgovor od njih. Sa kolokvijalno nazvanim projektom Novi Sad na vodi mnogi vide paralelu sa sličnim poduhvatom u Beogradu, gde se od 2015. godine gradi stambeno-poslovni kompleks na priobalju reke Save u četvrti Savamala. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Gradsko veće Vukovara ponovo je odlučilo da se nisu stekli uslovi za postavljanje naziva ulice institucija na latinici i ćirilici. Javljeni Zepić.
Ni ove godine Gradsko vijeće Vukovara, u kojem većinu imaju nezavisni zastupnici bliski Domovinskom pokretu Miroslava Škore, ne misli da je dosegnuta razina razumijevanja i dijaloga između vukovarskih Hrvata i Srba, koja bi omogućila se bez tenzija postave dvojezični nazivi ulica i dvojezične ploče na institucijama. Usvojen je prijedlog vukovarskog gradonačelnika i saborskog zastupnika Domovinskog pokreta Ivana Penave, kako bi se postavljanje dvojezičnih ploča, citiramo, smatralo nepoštivanjem i nerazumijevanjem građana Vukovara svih nacionalnosti koji su se suprotstavili velikosrpskoj agresiji 91. i njihove žrtve, što bi u konačnici dovelo do neželjenih posljedica po suživotu Vukovaru. Već viđeno, kaže za naš program predsjednik Vukovarske organizacije Samostalne demokratske srpske stranke SDSS Srđan Kolar, podsjećajući da je Penava gotovo identičnu odluku predložio, a većina u gradskom vijeću izglasala i pred godinu dana.
Nažalost, i posle godinu dana ništa se nije pomerilo, ništa se nije učinilo po pravima nacionalne manjine srpske u gradu Vukovaru. Nije se pokazala ni volja oko toga i oko toga se uopće nije ni sedilo, ni razgovaralo, niti bila koja inicijativa od strane gradonačelnika da bi se nešto tu promenilo.
Jedina je razlika da je u međuvremenu Penava iz HDZ-a prešao u Škorin Domovinski pokret, a svi HDZ-ovi vijećnici u Vukovarskom gradskom vijeću otišli za njim i postali nezavisni. U izjavi novinarima nakon sjednice Penava je iznova spominjao 3000 poginulih u granatiranju Vukovara 1991. 6000 odvedenih u srpske logore, ubojstva i silovanja nakon pada Hrvatske obrane grada, a na pitanje novinarke kako bi poštivanje zakona i uvođenje dvojezičnosti dodatno utjecalo na njihovu nesreću, govorio da takva pitanja mogu postaviti samo neljudi.
Ja se pitam kakvi ljudi postavljaju ta pitanja i kakvi su to neljudi. To je jedno pitanje koje je odraz dubokog nerazumijevanja. Pitanje koje je na tragu apsolutnog izostanka svijesti o tome što se dogodilo, na koji način se dogodilo, koje strane su bile sudjelovale u tim sukobima.
Za takvu odluku glasali su nezavisni drugi vijećnici bliski Penavi, a protiv je bilo 6 vijećnika SDSS-a, Socijaldemokratske partije i Živog zida. Kako izići iz ove situacije? Razgovorom i poštivanjem zakona, a nikako nametanjem nekih rješenja silom, kaže Kolar. Socijaldemokratska vukovarska vijećnica Biljana Gaća je za naš program ponovila stav izrečen na sjednici, kako se i predstavnici srpske zajednice i Penava i drugi predstavnici većinskog naroda ponašaju kao da sjede na dva odvojena brda i očekuju da će se problemi riješiti sami od sebe. Ona je podsjetila na jedan projekt koji je trebao postati most pomirenja i suradnje svih Vukovaraca.
Smatram da bi osnivanje, nažalost, ugašene interkulturne osnovne škole Dunav bio jedan od primjera da jedna i druga strana, da bi zapravo pokazali time da nam je stvarno stalo da se barem naša djeca imaju mogućnost zajedničkog obrazovanja. Naravno da za to nije bilo političke volje i to je pokazatelj meni da ni jedna ni druga strana u ovom procesu ne žele istinsko pomirenje ili istinsku snošljivost i solidarnost, nego njima zapravo pat pozicija u kojoj se sad nalazimo odgovara.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skoro 230.000 tona plastičnog otpada završi svake godine u Sredozemnom moru, a taj iznos bi mogao da se udvostruči do 2040. ako se ne preduzmu ambiciozne mere, upozoravaju izveštaju Međunarodna unija za očuvanje prirode. Lider u zagađivanju Mediterana je Crna Gora sa oko 8 kg plastičnog otpada godišnje po glavi stanovnika. Iz Podgorice Predrag Tomović.
Prema podacima Međunarodne unije za očuvanje prirode, oko 230.000 tona plastičnog otpada godišnje završi u Sredozemnom moru. Po količini izbačenog otpada po stanovniku, prednjači Crna Gora sa 8 kg po osobi godišnje, a za njom su Albanija, Bosna i Hercegovina i Makedonija sa po 3 kg. Milicu Mandić iz Instituta za biologiju mora, kojem je u fokusu rada praćenje otpada na plažama, plutajućeg otpada, kao i onog na dnu mora, ovi podaci ne čude.
Ono što, da kažem, Crnogoru izdvaja ovako, zapravo taj južni dio Jadrana izdvaja od ostatka, jeste hidrografija, odnosno u zavisnosti od jačine strujanja morske vode, od batimetrije, odnosno topografije dna, zavisi akumulacija tog otpada koji se nalazi na morskom dnu. Tako da imamo određene vruće tačke, da kažem, otpada koje se kod nas na našem području nalaze u zoni od Petrovca do Sutomora otprilike i mogu slobodno reći, nažalost, da je cijeli Bokokotorski zaliv jedna vruća tačka kada je u pitanju otpad u moru.
Poražavajuća je činjenica da se Crna Gora našla na prvom mjestu zemalja po količini otpada koji završi u Sredozemnom moru, i to je samo pokazatelj da su i država i građani pali na ispitu ekološke svijesti i odnosa prema prirodi, kaže za Radio Slobodna Evropa Nataša Kovačević iz nevladine organizacije Green Home. U Jadransko more se ulivaju rijeke smeća, a kako kaže Kovačević, prednjači plastika.
Jedan broj stanovnika odlaže u potoke, u korita rijeka, koja naravno na kraju završavaju u Skadarskom jezerom i putem Bojane dolaze i do samog mora. U pitanju su različiti materijali, uglavnom u pitanju komunalni otpad, plastike je najviše, onako ostaje i da pluta i tone, razbija se u sitne čestice mikroplastike i to je zaista poražavajući podatak da poslije toliko godina Crna Gora i dalje nema dobro upravljanje otpadom, da sada ponovo naš državni plan upravljanja otpadom nakon 10 i više godina nije zaživio, nego da moramo da radimo novi plan.
Sa otpadom u moru se susreću i ribolovci, kaže za Radio Slobodna Evropa Zvonko Radović, ribar koji lovi u barskom akvatorijumu.
Znači vidim, samo odjednom vidim svježu kesu, znači vidim ribolovce, vidim svježu kesu koja pluta oko mene. Znači par puta sam ljude upozoravao na to da to ne rade, ali znači generalno vidim da sve što im stigne pod ruku bacaju znači u more. Znači ne svi, ali ja vjerujem većina.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Skupština Srbije izglasala novu vladu premijerke Ane Brnabić. Vojvođanski parlament bira pokrajinsku vladu. U Briselu nastavak ekspertskog dijaloga Srbije i Kosova. Nemačka na mjesec dana zatvara restorane, kulturne i sportske ustanove. Biden glasao na izborima za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Do kraja dana biće umereno oblačno, temperatura do 19 stepeni. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.